Jeg har været til en foredrag med forfatter Tom Buk Swinty. Han er forfatter til bog om Karen Blixen, og han valgte at kalde sin bog Løvina. Løvina. Det er en meget spændende ting med Karen Blixens liv. Det var, når hun kommer til Afrika, hun er meget stolt over, at hun nedlægger en løve, eller en løveine. Så han valgte ud fra de breve, hun har skrevet, ud fra det nye materiale, som I kommer til at høre om, at skrive en ny fortælling på baggrund af de nye viden, vi har, som baserer på en forskning, som blev gjort faktisk om hendes far og hendes familie, andre personer i slægt, meget spændende slægt. Den foredrag foregik i på Karen Blixens Museum, og jeg ønsker jer en rigtig god lytning og en ny måde at lære Karen Blixens nye facetter at kende. Det, jeg synes, det var enormt spændende, at man kan blive ved og finde nye sider, en kendt person, som har betydet både for litteratur og det danske litteratur og omtaler af Danmark, og også forståelse af tiden. Nu kan man sige i dag, så mange år efter, hvordan siger de begivenhed og den mangfoldighed af hendes liv med nye øjne. Så god lytning.
Hjertelig velkommen, hvor er det en kæmpe fornøjelse at se jer her i Rungsted Lunds terrasse. Tak. Jeg hedder Elisabeth Nøjgaard og er direktør, men først fra Romand. Så jeg er tilstarter. Det måtte jeg simpelthen på denne fantastiske dag, hvor Tom Buk Swinty skal fortælle om sin bog, The Lioness. Og museumsinspektør Anne-Sophie Tigermann-Dahl, som har æren for arrangementet. Jeg tager bare fødestolen. The Lioness. Ja, hun er her i dag, Tom. Det kan jeg godt afslutte. Fordi I har sikkert alle sammen opfattet det for en lille smule i formiddags. Lynet slog ned i taget på Rungsted Lund. Alt elektricitet røg. Så alle de gode folk, der arbejder her, har vitterligt spændt trans hele dagen. Hun er her. Og Tom er vel det nærmeste, man kan komme på at være familie med Rungsted Lund, uden at hedde Dinesen, Væskenholz eller Blixen. Men altså, Tom, det tog 10 år at komme til, hvad jeg vil kalde hovedpersonen. Ja. Det er jo sælsomt. Og det kan være, at du kommer lidt ind på det i dag, men under alle omstændigheder, nu er ordet frit dit. Værsgo.
Ja. Jeg tror, jeg mig her. Det er en dag. Det har været en fuldstændig hestblæsende uge for mig. Der er virkelig, må man sige, gang i Karen. Hun har stadigvæk elektricitet i sig, må man sige. Det er jo meget varmt her. Det er jo den nærmeste afrikanske tilstand. Det er måske heller tilfældigt. De af jer, der har været i Kenya og kender Højland, er vi omgivet vide, at her er nærmest varmere, end der er i Højlandet. Der er jo en vis chance for, at nogle af jer af den grund besvimer undervejs. Det må I love mig, at I ikke gør. Jeg har besluttet, at jeg, når jeg taler, vil holde mine tabstal så lave som muligt. Jeg har faktisk oplevet før, at nogen besvimer undervejs. Men det håber jeg ikke kommer til at ske. Det har været en lang rejse for nu at bruge en kliché, som har ført til udgivelsen af den her bog, som egentlig skulle have været ude i dag eller i går, og så blev det rykket tilbage til mandag, og lige pludselig så kom bogen altså allerede i handen i fredags. Der har været rift om Karen her. Det er rigtigt, at jeg nærmest er blevet, føler, at jeg er blevet en del af familien. Jeg har fået igennem de sidste mange år har jeg fået en bonusfamilie. Og hvilken bonusfamilie. Der er simpelthen så meget krudt og kugler, død og ulykke, tragedier, glæde, fest, vildskab i den her familie. Dele. Næsten højt på den sags skyld. Der er jo flere familier i stille altid en slægt. Og det, når jeg siger, det er en lang rejse, så er det fordi, det vidderligt har taget mig 10 år og nå til, hvor jeg er kommet i dag med den her bog. Det er 10 år siden, at jeg for første gang fik kontakt med det kæreste menneske, nemlig Tore Dinesen, som jeg blev meget gode venner med. Tore Dinesen er jo barnebarnet til Vilhelm Dinesen, kaptajn Dinesen, og Thomas Dinesens søn. Og Tore Dinesen tog jeg kontakt til, fordi jeg havde skrevet om 1864, og da jeg arbejdede på det her projekt om 1864, der mødte jeg en ung mand. Han var 18 år. Han hed Vilhelm Dinesen. Jeg mødte ham på Dybbøl Banke. Og jeg havde den fornemmelse af, at jeg faktisk kæmpede slaget ved Dybbøl sammen med ham. Fordi han havde skrevet senere i livet en bog, som hedder Fra 8. Brigade. Og i den her bog, så beskriver han det at være med i krigen 1864 så dramatisk og så levende, at jeg havde fornemmelse af, at kuglerne fløj mig om hovedet. Og jeg tænkte, hold da op, hvem er den mand med det her litterære svung? Og nu, jeg ved, det er næsten helligbrøde at sige det i de her kredse, men jeg vidste faktisk ikke dengang, at Vilhelm Dinesen var Karen Blixens far. Men det gjorde det ikke mindre interessant, da jeg fandt ud af det. Og jeg blev nysgerrig på, hvem den her mand der var. Altså, hvem var han, ham der fik den her senere så verdensberømte datter? Hvad var der for et liv bag den her dygtige skribent? Og det er der, min odyssé starter. Den starter med, at Tore Dinesen tager vel imod mig. Jeg skriver til ham og spørger, om jeg må få adgang til de materialer, der ligger på det kongelige bibliotek. Og det skulle man på det tidspunkt have, og han var ham, man skulle have adgang igennem. Og det førte til nogle møder med ham, hvor jeg havde den kæmpe fornøjelse, ikke kun at møde Tore, men møde hans dejlige, dejlige kone, der sidder dernede, Betty. Og vi mødtes i jeres hjem en vinterdag, og jeg forelagde mit projekt. Tore skulle jo lige se mig an, han anede jo ikke, hvem jeg var. Og vi havde en lang snak, altså han var interesseret, fordi jeg havde skrevet de her bøger om 1864, men så han var åben, men jeg skulle lige teste en lille smule. Vi havde en god og lang snak, og jeg kan huske, det bliver simpelthen nødt til at sige Betty, jeg kan huske, hvordan han stod ude i køkkenet. Altså I to var derude, Betty er jo mesterkok, og der er jo, alt hvad hun laver er bare fantastisk. Her var det så kaffe, men der var selvfølgelig noget hjemmebagt kage, der var sådan det hele. Så Tor var lige ude i køkkenet på et tidspunkt, og så hører jeg, at han siger, han er meget fin fyr, han er all right. Og det var sådan rigtig typisk Tore måde at sige det på, all right. Der fik jeg så det blå stempel, og der begyndte en rejse ind i den her verden, ind i et venskab med Tore og Betty. Så det gør det ekstra bevægende for mig, for at sige det som det er, at stå her i dag. Jeg havde ikke i tanke på det tidspunkt at skrive om Karen Blixen, og nu begår jeg den anden helligbrøde, Karen. Jeg har ikke været den store kender af Karen Blixens litteratur. Jeg har læst læst Den afrikanske farm, som jeg synes var et fantastisk bog, men jeg bliver simpelthen nødt til at indrømme det og lade være med at skyde mig ned, men jeg har svært, eller havde svært, og har stadig ret svært ved at læse De syv fantastiske fortællinger. Det er en svær svær litteratur, eller konstrueret, det kræver en stor tålmodighed. Så jeg er ikke kommet af den vej, af litteratens vej, men af fascinationen for den her slægt. Og det starter så med kaptajn Dinesen, med Vilhelm Dinesen, som jeg gik til min redaktør på Gyldendal og sagde, jeg er fascineret af ham, Vilhelm Dinesen, Karl Blixens far. Han har skrevet de her jagtbreve. Han var anerkendt som en dygtig og moderne forfatter i sin egen samtid. Og han har levet det her dramatiske liv, men jeg ved ikke, om der er noget at skrive om ham. Jeg ved ikke, om der er kilder nok. Og det var så der, at Tore han åbnede den her verden for mig ved at give mig adgang. Jeg sagde til min redaktør, jeg vil starte med at skrive en lille bog på måske 200 sider max om Wilhelm Dinesen. Og der er sikkert mange her, der ved, at det endte på en lidt anden måde. Det blev et kæmpe værk. Det blev to bind om Wilhelm Dinesen, fordi han levede det her store, vilde liv. Der er en enorm yder historie i det, og det, jeg blev fascineret af, da jeg dykkede ned i det, det er den her slægtskrønike, som jeg synes springer alle rammer, altså er helt usædvanlig i Danmarks historie. Vi har at gøre med mennesker, der simpelthen skal ud på det yderste, altså for Wilhelm Dinesens vedkommende og hans fars vedkommende, Adam V. Dinesen, var det krige, det var store europæiske krige, de var med i, og de er i verdens brændpunkter, de opsøger brændpunkter, de tager til Amerika for Wilhelm Dinesens vedkommende og bor sammen med indianerne, og det jeg oplevede var, og så kommer der jo den anden familiegren ind, Westenholz Hansen-familien, som jo er de her store købmænd, som er store handelsfolk, og som også er med i en helt moderne tid, fordi det er jo den klasse, der begynder at overtage showet, så at sige, og det gamle aristokrati begynder at vinde, og den kamp ligger der jo også inde i Dinesen-slægten. Så det, jeg sådan havde fået øje for, det var, at man igennem den her slægt kunne fortælle den helt store historie ved at følge dem. Og det begyndte efterhånden at udvikle sig til, at det skulle være en krønike, og her tænkte jeg på, at det skulle være om fædre, sønner og deres sønner. Wilhelm Dinesen hænger jo sig selv, og det gør han måske, fordi han blev ødelagt af alle de krige, han var med i. Det, han troede, han skulle ud og finde, det store, det smukke i livet, som hans far havde fortalt ham om, ødelagde ham måske i virkeligheden. Jeg opdagede, at og det var igennem Tore også, altså at Thomas Dinesen jo også havde den her utrolige historie, at han blev frivillig i Første Verdenskrig, fordi han skulle være ligesom sin egen far, som han jo aldrig havde nået at kende. For den store tragedie i den her historie er jo, at faren begår selvmord. Den hviler som en skygge over familien igennem mange generationer. Så derfor skrev jeg også en bog om Thomas, fordi han jo også modellerede sig efter sin far, ligesom hans far modellerede sig efter sin far, og det blev sådan en buen i historien. Men der var den her Karen, den her unge kvinde med i spil, som i den grad ægger Thomas an til at gå med i Første Verdenskrig. Hun er en form for marionetfører i den her historie. Og jeg opdagede undervejs, at er der en, der virkelig kunne anses for at være Wilhelm Dinesens søn, så var det Tanne, som vi jo alle sammen i det her selskab kender hende som. Hun er den, der i den grad havde det her fadertab og den her længsel efter at udleve farens drøm og farens liv, og begynder jo så det her oprør, kan man sige, mod den mødrende familie. Der er ekstremt mange detaljer, man kan komme ind på her, og jeg skal passe på, for jeg har ikke så lang tid, at jeg ikke fortaber mig i de her detaljer. Men Karen, hun råbte af mig, da jeg havde skrevet den her bog om Tommy og Tanne, hvor hun jo sådan er lidt i baggrunden. Jeg har et stort billede af Tommy, og så er Tanne i baggrunden. Det kunne hun altså ikke lide. Og nu lyder det hele sådan lidt hekse- og hokusagtigt, men jeg kunne sådan mærke, at det passede hende altså simpelthen ikke. Og sandheden er også, at jeg jo oplevede, at hvis jeg skulle skrive den her bog, den her slægtskrønike færdig, så blev Karen Blixen nødt til at få sin egen store bog, fordi hun jo i den grad tager på eventyr og prøver at udleve den her familietradition. Og det bliver jo så til de her 17 år i det, vi i dag kender som Kenya. Jeg tror lige, jeg vil læse en lille smule op fra den. Jeg har desværre ikke tid til det hele. Jeg har lige fået en sms, inden jeg kom her, fra indlæseren til lydbogen, og hun lød helt fuldstændig udmattet. Hun har været i gang i 14 dage, og simpelthen, dag og nat nærmest lyder som om. I får lige et anslag. Mbogani Ngong Hills, Kenya, 1. april 1926. Det blæser køligt ind fra Atisletten, og hyænerne hyler ganske nær ved. I de sidste par dage har det regnet. Denne livgivende regn. Og duften fra tropeskoven, Kikuyu Reserve, eller Kikuyu Forest og majsmarkerne er sød og stærk. Nede bag de lange regelmæssige rækker med kaffebuske, som grænser op til Masai Reserve for foden af Ngong Hills, kommer månen langsomt og majestætisk til syne. Snart bryder den igennem de store hvide skyer, der står overalt på himlen. Det er nat i Afrika, og Tannes fingre danser hen over tastaturet på hendes corona. Min egen gamle Tommy, skriver hun til sin elskede lillebror, og åbner, som så ofte før, sit hjertes inderste for ham. Skrive må jeg, og jeg ved ikke til hvem jeg skulle skrive, om ikke til dig. Til hvem ellers kan jeg tale oprigtigt? Det er nat i Afrika, og det er mørkt i hendes sjæl. Fingernes dans er anstrengt. Det kræver alle hendes kræfter at skrive. Hun kører, som hun formulerer det, kun på 2 cylindre. I ugevis har hun knap kunnet komme ud af sin seng, og det har været umuligt for hende at skrive til Tommy før nu, selvom hun i fantasien har forfattet det ene brev efter det andet til ham. Der er ordene så blevet stående i fantasien, men nu i dette øjeblik til lyden af de hylende hyæner har hun mobiliseret alle sine kræfter. Hun har desperat brug for hans hjælp. En smerte er så stor, at den for hende føles som at være levende begravet, og du må tænke mig, som om du så mig liggende i mørket med jordens vægt på mit bryst, og tilgive mig dette skrig. Så springer jeg lige lidt frem i teksten. Hun hører til, fordi hun nu filosoferer om, altså hvad skal hun gøre? Skal hun rejse hjem? Skal hun blive? Der er så mange kvaler også med Dennis Finch-Hatten, og hun føler sig udspændt imellem himmel og helvede på grund af ham. Skal hun skyde sig selv en kugle for panden, skriver hun også en lille smule melodramatisk, men hun mener det. Hun hører til herude, skriver hun til Tommy. Men hvordan er det så gået til, at hun er havnet i så desperat en situation? Coronaen klaprer. Hvornår var det egentlig, at jeg først kom på det skæve spor, som førte mig til det punkt, hvor jeg er nu, det vil sige kørt fast? Var det ved min forlovelse med Bror Bliksen? Ved vores beslutning om at rejse herud, ved noget tidspunkt herude, eller var det meget tidligere, længe før hun tog til Afrika? Månen står over de lange, lige rækker af kaffebuske, men er der lys forude? Der er vi midt i historien. Tanne befinder sig på farmen, og vi har et eksempel på, vil sige, mange af de sjælekvaler, hun havde i løbet af sit ophold i Afrika. Jeg har brugt mange, mange år også på selv at researche og følge i hendes fodspor. Det er den måde, jeg arbejder på med alle mine personer, så jeg har haft den store glæde at være i Kenya flere gange, og har også siddet i Kenya i et par måneder i en hytte ved en farm, ikke ved Ngong Hills, med noget, der hedder Kempu Farm, tæt på Nakuru, som minder om sådan en farm, som den også var dengang. Jeg har arbejdet meget med at ville starte historien forfra. Og hvad vil det sige? Ja, det vil sige, at jeg gerne vil prøve at tegne et frisk billede af Karen Blixen. Og det kan man sige, det er jo selvfølgelig svært, fordi der er lavet så utroligt mange værker, der kommer så mange bøger og udgivelser omkring Karen Blixen, men interessant nok, hvis man virkelig kigger efter, så er der jo faktisk ikke skrevet nogen egentlig biografi om Karen Blixen siden Judith Thurmans store værk, som udkom i 1982. Der er skrevet delbøger, der er kommet brevudgivelser, der er kommet rigtig mange ting, men hver generation har jo sådan brug for deres nye fortælling og deres nye fortolkning. Det er sådan, at man også arbejder som biograf. Og siden Judith Thurman udgav sit værk, og hun var jo amerikaner, hun kom som ganske ung kvinde hertil, og kunne jo på det tidspunkt ikke tale dansk, men lærte sig at læse dansk. Det kan man også se, at der er nogle ting, hun misforstår undervejs, og så var der rigtig mange af de kilder, som ikke som vi kender i dag, som ikke er var tilgængelige på det her tidspunkt. Så jeg står et andet sted nu. Jeg har haft mange flere kilder end hende, og der er også en meget omtalt brevudgivelse, som kom for et års tid siden, hvor man pludselig også har fået adgang til den her store korrespondance, der var med den store onkel Åge Westenholz, som jo i den grad var med til at finansiere det her store eventyr. Og det er ikke rigtigt, når Karen Bækse siger, at jeg havde en farm i Afrika. Hun boede på en farm i Afrika, og hun var direktør for en farm i Afrika. Og det er noget af det nye, der er kommet frem. Hele den her forretningskorrespondance har på mange måder været the missing link i den her historie. Og det er en kompliceret historie, fordi Westenholz-familien i lange perioder i hvert fald har gemt den væk og kaldt det for glemmebogen, og den skulle ud til offentligheden af flere grunde, også fordi det gjorde så ondt. Det er jo et smerteligt kapitel, det her eventyr kommer til at koste familien rundt regnet 100 millioner kroner. Og det er også noget af det, der overrasker mig, da jeg går i gang med det her. Det er ikke nogen lille farm, og det kan godt være, at mange af jer, der kender det her emne rigtig godt, godt forstod, at det var et ret stort foretagende. Men jeg blev altså overvældet over at finde ud af, at hold det op, der var jo nærmest 1000 ansatte på farmen, og de, hvis man regner det hele med, så svarer arealmæssigt til Albertslund Kommune. Og Karen Bækse blev altså direktør for det her foretagende. Helt den side kan vi nu kigge på, og den synes jeg gør hende til en endnu mere spændende, endnu mere mangefacetteret kvinde. Så det er jo også en del af den her bog og fortælling. Men der er så meget, så meget, så meget andet. Jeg har rejst rundt og let efter billeder. Jeg elsker at arbejde med billedstof og elsker at finde nye billeder eller næsten ukendte billeder. Der er så for eksempel et billede her på bagsiden, på ryggen. Og det her billede er en serie, som blev taget i 1913, men meget bekendt. Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men meget bekendt, så ligger det her ikke i Rungsted Lunds samling. Der ligger en helt anden serie. Men det så jeg stå, da jeg sidst var i Kenya. Der stod det på skrivebordet på hendes farm, altså museet dernede. Og sagde hende, hold da op, det har jeg simpelthen det har jeg ikke set på den her måde. Og hun har et skønt, direkte blik. Det skal vi have med. Så det fik vi lov til at låne og affotografere. Og så endte det sådan i allersidste ombæring. Altså der var vi meget tæt på deadline, så kom det med. Jeg har valgt et billede her, som er for kendere et relativt kendt foto. Vi har set det i sort-hvid, hvor hun står i 1914 på den første store safari, hun er på, og hun er i gang med at nedlægge alt, hvad der kan bevæge sig med geværet. Hun opdager, at hun er faktisk en ret dygtig skytte. Det er her, hvor hun beskriver det til sin mor og også til sin lillebror. Jeg har været på jagt, og med 100 skud har jeg nedlagt 44 stykker vildt. Og under den her safari, jamen der står hun her og poserer, og det er et skønt billede. Hun har den her dobbelte filthat, som man tit havde på det tidspunkt, fordi på det tidspunkt troede de hvide, at solen på ækvator var skadelig for hjernen, så derfor skulle man beskytte sig. Men se den her måde, hun poserer på, og det vi jo så har fået gjort, og det jeg arbejder meget med, også med en grafiker, det er at få det her billede koloreret. Og i dag kan vi jo gøre det på en måde, som om det er taget for 5 minutter siden det her billede. Det samme gælder også et af mine yndlingsbilleder, som er her i, og som er blevet brugt meget i pressen her, hvor vi har, jeg ved ikke om vi kan se det helt dernede, men altså vi har en helt ung tande, der står her på den mest fantastiske måde, med sit store tandpasta smil. Åh, smuk, dynamisk kvinde med et gevær i hånden og en skødesløst jakkesmidt over sig. Og der står hun så og poserer med en død marabu stork og en afrikansk tjener. Det er ikke helt politisk korrekt billede, men prøv lige at se, hvordan den her store jakke bare er smidt over hende, og det fortæller jo en historie om, at det nok ikke er hendes jakke. Så hvis frakke er det så, det ved vi jo så, er brors frakke, og hun ser så glad ud, at man har en fornemmelse af, at hende og bror har en rigtig god tid derude på savannen. Men pointen i alt det her, det er jo at vise hende med det, jeg prøver at kalde forfra. Altså, udfordringen med Karen Bliksen er jo, at der er så mange, der har et billede af Karen Bliksen. Et forudfattet billede, et billede præget af alle de myter, hun selv har været med til at og skabe om sig selv. Hun elskede jo også i iscenesætte sig selv, det må man sige. Så er der kommet filmen Out of Africa, og i mellemtiden kan man sige, hun var jo sådan set, det meste af sit liv var hun ikke i Afrika, men hun var her på Rungstedlund og blev en ældre kvinde, som jo så blev den her lidt krukkede, snobbede og lidt særprægede kvinde, som mange, skal vi sige, har som billede, og meget, meget spændende selvfølgelig, også kvinde, men når jeg så har vist det her billede til mine venner, også belæste venner, så siger jeg, hvem er det? Og så kigger de, det ved de ikke, det er Karen Blixen. Gud, ja, det er Karen Blixen. Jeg har arbejdet enormt kronologisk med den her bog, på den måde, at jeg simpelthen selv har prøvet at gå i dybden med det år fra år, sådan at jeg kunne genopdage hendes verden forfra, sammen med hende. Og det er en metode, som kræver helt uendelig meget tid, og det er en metode, som omvendt, synes jeg, gør noget for den måde, man oplever, også som læser, den her verden. Men jeg synes, at jeg også lige vil læse en lille bitte smule mere, hvis I kan holde det ud, og ikke er I ved at omkomme af varme? Nej, okay. Ja, men det er, den er virkelig stærk. Ja, hvad skal vi gøre? Er der nogen, der har en vandslange? Det vil da være en god idé. Den første store, jeg har sådan en åbningsscene, det I hørte for lidt siden, det var et anslag, som man kalder det i min branche, altså hvor vi lige får Karen Blixen en medieræs, altså midt inde i fortællingen, der hvor hun overvejer, hvad skal jeg gøre, er der håb forude? Men jeg har brugt rigtig meget tid, faktisk 30-40 sider, dem læser jeg selvfølgelig ikke alle sammen, men på at sætte hende ombord på skibet, da hun tager afsted på SS Admiral. 6.400 bruttotons vejer det her skib i øvrigt. Top moderne tysk skib, og følger hende fra Napoli til Mombasa. Og ideen er også at prøve, hvem var den her kvinde, den 28-årige kvinde? Forestil jer engang at være 28 år og skulle være på vej til britisk Østafrika. Hun aner ikke, hvilken verden det er, hun skal til. Hun ved, hun er der måske på ubestemt tid. Hun har lige pakket det allernødvendigste, nemlig cirka 14 store skibskister med porcelæn og bøger osv. Og der følger vi hende så på rejsen, og hun undervejs møder hun selvfølgelig den tyske oberstløjtnant von Lettow, som hun har en snak med, og det, han bliver jo en stor krigshelt senere, og den eneste tyske general, der ikke overgiver sig i 1. verdenskrig. Han kæmper i Afrika. Og vi følger, hvordan hun så kommer til Mombasa, og der er bror og venter på hende, og de bliver gift i den her steg, og der er lige så varmt som her i Mombasa, det er nede i lavlandet, det er nede ved kysten, der er der fugtighed. Og samtidig, da de så kommer der til Mombasa, så har de også tilfældigvis rejst med den svenske prins Wilhelm og hans følge, og de slår sig alle sammen sammen. Alle er med til det her meget, meget tørftige bryllup, og så forlader de så på samme eftermiddag, forlader de Mombasa og kører med det, der man kalder for Lunatic Express op i højlandet i løbet af sådan en aften. Og lad os lige prøve at hoppe på Lunatic Express, som i det her tilfælde er et særtog, som guvernøren har sat til rådighed på grund af prinsen. Badet i sen eftermiddag solen forlader guvernørens særtog Mombasa. Det kører gennem det frodige kystland, inden det få timer senere når ind i Taru-ørkenen. Et bart landskab med tårnet akasiebuske. I et glødende orange solnedgangslys afholdes et middagsselskab til ære for Tanne og bror. Der skåles i champagne, og i den dampende, varme spisevogn føles det, som om man presser champagnen direkte ud af porerne igen. Hvor er champagnen i øvrigt? Mange af gæsterne har det som ombord på admiral, eller har som ombord på admiral iført sig deres pyjamas. Tanne har ikke beregnet om middagen. Det er dog sikkert, at hun, der i mere formelle sammenhænge, anser det som en straf værre end døden, hvis en kjole ikke sidder rigtigt, ikke er mødt frem i nattøj. Da det udslidte lokomotiv får slæbt toget op i højlandet, aftager luftfugtigheden. En stor, klar, næsten fuld måne toner frem, mens der bliver fortalt historier ved middagsbordet. En af dem handler om løver. I 1898 havde to gamle mankeløse handløver gennem flere måneder terroriseret jernbanearbejderne ved Savo, hvor Savo-floden møder Athi-floden. Løverne nåede at fortære 28 indere, parentetisk indskudt ifølge legenden var tallet faktisk 140, inden de blev skudt af den koldblodige chef for anlægsarbejdet, oberst J.H. Patterson. Han skrev en international bestseller om begivenheden The Man Eaters of Savo. Den har Greve Leonhardt, som er en person, vi har hørt om, lige læst, og han underholder selskabet med historien. Få timer senere holder toget ved Savo. Prins Wilhelm og Greve Leonhardt spacerer på det legendariske sted. Og så følger vi så, hvordan toget så fortsætter op igennem højlandet, og pludselig kommer de ud på savannen, ud på sletten, og det er ligesom at være kommet til paradis. Da de så når til Nairobi, så bliver de modtaget af guvernøren, og her til en middag, der bliver Karen Blixen for første gang i sit liv tituleret baronesse. Det når hun i et brev at fortælle, og hun siger, at hun først ikke vidste, hvem de talte til, men det er koketteri. Lige præcis det øjeblik, hun ventede på med længsel. Efter frokosten går turen til kaffefarm Mbagathi. De knap 20 km derude tilbagelægges i en automobil, og turen går, som Tanne senere skriver i et brev, er den mest henrivende vej, man kan tænke sig, som dyrehaven hjemme, og så med de langstrakte blå Ngong Hills foran. Der er så mange blomstrende buske og træer, og alting dufter omtrent som porse eller som i en fyrreskov. Det er aldeles ikke varmt herude. Luften er så let og herlig, og man føler sig så let og fri og glad. Et par hundrede meter fra far mødes de af mere end 1000 afrikanere. De fleste kikuyuer, farmens landarbejdere, der står i geleder, mens bilen bomber forbi, og mens farten saknes, slutter afrikanerne op efter bilen i lange rækker. Og med bulrende sang følger de efter den. Mændene er til dels splitternøgne. Tanne er overvældet og ved ikke, hvad hun skal gøre af sig selv, da de omringer hende. Hun vil allerhelst bare gemme sig, men hvor? Snart træder afrikaneren til side, og Tanne kan for første gang tage sin nye farm i øjesyn. Et lille, primitivt, verandaløst stenhus med tegltag og fire små værelser foruden køkkenet ligger midt i en lysning. Og bag det, tæt urskov. Farmen er undervældende. I det mindste har huset et vandkloset, konstaterer hun, da hun træder ind og ser sig omkring. Hele Britisk Østafrikas eneste WC, understreger Tanne i en nok noget flot erklæring i et brev til sin mor. Så velkommen til Afrika. Og som I sikkert fornemmer her, så skriver jeg gerne malerisk. Jeg vil gerne have mine læsere med ind i den verden. Og det er jo så den øvelse, jeg skal vi sige, gør igennem hele bogen. Jeg arbejder jo i det her krydsfelt, kan man sige, mellem litteratur og biografi, men jeg vil gerne give mine læsere en litterær oplevelse, og med det, der forstår jeg altså, at man, der er rigtig mange, der kommer til at kalde mine bøger for romaner, og det tager jeg som et cadeau, men det er ikke romaner, men jeg låner mange af de her skrivetekniske redskaber, fordi det er mit ærne, jeg elsker det, jeg har altid været fascineret af historien, og tænk sig, hvis man selv kunne være med og se, hvordan der ser ud, og derfor alle de her detaljer, alt det her arbejde med kilder, så vigtigt for mig. Visuelt har vi jo masser af fotografier i bogen, og det var næsten sådan en helt selfie-kultur, som de dyrkede på det her tidspunkt, fordi der er jo tusinder i Rungsted-Lund-samlingen på Det Kongelige Bibliotek. Ja, der ligger der faktisk ca. 3.000 fotografier. Og så har jeg været i Kenya og mødt efterkommere til bestyrere, der har arbejdet for Karen Blixen og fundet andre billeder der. Og der er så en del af dem, som mig bekendt, ikke har været brugt før. Og vi har jo også fundet, eller jeg har også fundet i den her legendariske kuffert, det hedder Viggo Kær Petersens kuffert, som havnede også på i Rungsted Lund samling, fundet nogle billeder, hvor vi også ser Karen Blixen med udslået hår. Det har vi aldrig set før, og hvor hun er blevet syg med syfilis på det tidspunkt. Så jeg bruger jo alle de redskaber, jeg kan for at fremmale den her verden, som jeg gerne vil invitere læseren ind i, og vi har også til den her bog fået lavet et stort kort, som er en bonusgave, og der har jeg fået en utrolig dygtig grafiker, der er Martin Schwartz, som laver nogle meget ikoniske plakater. De fleste af jer kender det, kan godt være, ikke ved, at han hedder Martin Schwartz, men der er mange af de her bybilleder, man kan købe som plakater, hvor man har sine naturbygninger, som han så maler og tegner og gør utrolig smukt. Og ham fik jeg med på det her projekt, så han har lavet det her, selvfølgelig ikke et til et kort, det er jo ikke som sådan et nøjagtigt kort, men der har vi fremmalet Karen Blixens verden. Og det har selv for mig været en stor åbenbaring at prøve at arbejde med sådan et kort for at forstå, hvor kæmpestort det var. Hun boede jo i sit eget univers, og jeg kan måske egentlig godt forstå, at hun kommer til at sige, at jeg havde en farm i Afrika, fordi hun var jo dronning i den her verden. Der var en skole, der var en afrikansk landsby, der var noget, der hed Duka og små forretninger ude på udkanten af farmen. Der var en kaffefabrik, der var bestyrerhuse, der var de her meget, meget store, lange rækker af kaffebuske, uendelig lange rækker. Og takket være Hanne Lindemann, der sidder her foran os, foran mig, ikke? Som i hele Kenya er kendt som Mama Safari. Hun er biolog og ved alt om planter og dyr. Da hun så det første udkast af det her kort, som var lige ved at ryge i trykken, så sagde hun, nej, fordi Mama Safari siger præcis, hvad hun tænker. Det er gav hende ovenkøbet som fødselsdagsgave. Jeg fik lavet sådan en stor plakat, og så fik hun det. Jeg var så stolt af det her plakat. Og så ringer Mama Safari og siger, ved du, at det overhovedet ikke ligner kaffebuske, det jeg lavede. Det ligner juletræer. Sådan tager kaffebuske overhovedet ikke ud. Og jeg har ellers taget nogle billeder, og jeg synes, de ligner meget godt. Og det synes Martin Schwartz også. Men så gik vi ind i det igen og så, okay, bladene hænger måske lidt anderledes i virkeligheden. Så derfor har vi nu fået beskåret træerne. Og de har lige med nød og næppe fået Mama Safaris anerkendelse. Men det er mere for, med nød og næppe, det er for at illustrere, skal vi sige, alle de djævelske detaljer, der ligger i sådan et kæmpe projekt her. Ja, der er jo så uendelig meget, jeg kunne læse og fortælle jer, og det vil være helt umuligt at gå igennem det alt sammen. Det er sådan en rigtig russisk roman, jeg starter med her, fordi der er simpelthen cirka 40-50 navne på de vigtigste figurer, de vigtigste personer, som vi møder undervejs. Men den måske allervigtigste af dem alle, han er ikke til stede i bogen, og det er hendes far. Og jeg synes faktisk lige, vi skal prøve at høre, hvad det er, der sker med ham. Natten til den 28. marts 1895 afførte den 49-årige mand sig sin vest og jakke, som han foldede nydeligt sammen og lagde på sengen i soveværelset. Han befandt sig i en lille lejlighed på Sankt Anne Plads i København, få hundrede meter fra Kongens Nytorv. Han kastede et reb over dørstolpen og gjorde parat til sin sidste handling. Han var operakonnoisseur og havde lige været i Det Kongelige Teater sammen med nogle venner. De har overværet Verdis Aida. Under forestillingen var han i højt humør, og i pauserne konverserende og fuld af gode historier. Det var i stærk kontrast til de foregående to uger, hvor han havde været nervøs, indesluttet, restløs og ikke havde været til at komme i kontakt med. Han havde flakket hvileløst omkring i gaderne, og derhjemme havde en barnepige hørt ham mumle. Jeg må jo gøre det. Jeg må jo gøre det. Til sine kollegers forbavelse var han begyndt at rydde skrivebordet inde i Rigsdagen. Et par dage tidligere havde han været til en stor stormombrust vælgermøde i sin valgkreds i Grenå på Norddjurs, hvor hans vælgere med brede tilråb udtrykte utilfredshed med ham. Han havde ikke holdt sine valgløfter, og mente de. Pakkede han sine ting sammen, fordi han ikke mente, at han ville blive genvalgt? Kunne det forklare hans sære humør? Men under operaforestillingen syntes alt godt igen. Det gode humør kunne sammenlignes med en defekt glødepære, der lyser op i en kraftfuld glans, inden den brænder ud. Mange selvmordere udfører deres akt, når de har en optur. Der bruser modet frem i dem, opildnet af trompet, fanfare og svulstige kor, begyndte hans optur. Hvad tænkte han, da han få timer senere lagde lykken om halsen på sin kære kone, der elskede ham trofast og inderligt, på sine 5 børn, den ældste, 12, den yngste 2, der så op til ham og beundrede ham, på den unge kvinde, han for nogle måneder siden besvangrede, og så nu bar hans barn og snart skulle føde det idylsmål, og den skandale, det troede med at udløse hos den strengt viktorianske svigerfamilie. Tænkte han på sin politiske fiasko, på brændende slagmarker? Hørte han de lemlæstede skrig, så han livløse kroppe, henrettede kvinder og børn, kaldte ungdommens krigskammerater på ham, fløj tankerne over den åbne prærie ind i de dybe, svale nordamerikanske skove? Så han sine indianske venner for sig en sidste gang? Var hans hoved et støjende virvar af smerter og selvlede? Eller? Tænkte han slet ikke. Han efterlod sig intet afskedsbrev. Til gengæld efterlod han sine nærmeste med et spøgelse, som vandrede igennem de næste generationer og hjemsøgte dem med et nagende, smerteligt spørgsmål. Hvorfor? Ja, så der starter historien på rigtig mange måder. Ja. Og et tema i Karen Blixt, vil jeg påstå, er jo jagten. Og jeg har været inde på det allerede, jagten på den savnede far, som hun spejlede sig i. Og som jo også kunne blive idealiseret, fordi han aldrig havde været der rigtigt. Hun var 9 år, da han døde. Men det er jo der, den her rejse begynder for hende over mod den anden side af familien, farens side af familien, som kvinderne her på stedet og på Folehave går, skal vi sige, forsøgte at skærme børnene imod. De var højborgerne. Det var en familie, hvor der på rigtig mange måder, og det er ikke altid, at Tanne er god til ligesom at huske at fortælle det, men hvor der på rigtig, rigtig mange måder var højt til loftet. Det her var et hjem med stærke kvinder. Fantastisk stærke kvinder. Mamma, Moster Bess og Moder. De var dannet på en måde, vi sjældent ser i dag. De kunne deres kultur. De kunne mange sprog. Og de gav børnene en fantastisk opdragelse og et utroligt udsyn på verden. Det var kvinder, som var aktive i den politiske debat. Det var kvindesagskvinder. Det er en ballast, Karen Blixen får med sig. Og der synes jeg måske ikke altid, hun er helt fair over for sin egen familie. Alt det, hun ligesom får med der. Men det er også en familie med nogle strenge normer og en kyskhed. De er meget viktorianske, meget seksuelt forskrækkede. Og det er svært at være den her bastyrske lille pige med det her store temperament, som Karen, lille Karen, har været. Og i et teenage opgør, kan man roligt sige, der søger hun over mod farens verden, besøger godserne, herregårdene, farens storebror på Katholm og den store onkel Mogens på Frisenborg, og hun bliver blandt andet bedste venner med en partygirl af over dem alle, Daisy, som hun hedder, og Tanne, som hun jo bliver kaldt, som sagt, bliver totalt beruset af den her frie ånd, hun føler, der er de her steder. Der kan man feste igennem, man kan drikke champagne, man kan ryge, og der sker ting og sager på de der herregårde, som ikke er sket her. Onkel Åge, som jo var en af Danmarks rigeste mænd, drak næsten aldrig. Han drak ikke champagne, fordi det var simpelthen for meget frugt. Og det er jo, når man læser hendes breve hjem, så er der meget tit, hun refererer til, at nu har jeg lige fået noget skum. Lad være med at sige noget til onkel Åge, ikke? Eller også underforstået, sig det netop til ham for at drille ham. Og det er jo så det her ungdomsoprør, der går i gang. Og den første mand i hendes liv, det er ikke bror Blixen, men det er tvillingebroren, den lidt på den lille ældre tvillingebror Hans, som på mange måder, og nu skal vi jo ikke psykologisere for meget, men man tror ikke, man behøver at være Freud for at gennemskue, at der i Hans er et element af den savnede far, som hun har set ham omstrege for. Jægeren, vågehalsen, han var det var ham, der fløj. Han var en af de første piloter hans. Han var vedløbsrytter af høj kaliber. Han havde været officer, og han ændsede ikke Karen. Karen havde jo ikke nogen titel. Han var en bliksenfinneke og var højt rangeret i adelsverdenen. Så hun lå jo langt under ham og ignorerede ham, og han ignorerede hende. Men så er der jo det næstbedste, og når man er tvilling, så ligner det ordentligt rigtig godt. Der kommer så bror Bliksen ind i billedet, som jo var, altså de er jo grandfædre. Og bror Bliksen ser sig lidt som det sorte får i familien, den sidste i en stor børneflok på 7. Og måske sådan, altså, har haft meget fri opdragelse, kan man roligt sige. Og det er lidt uvist, hvad han egentlig skal give sig til. Han har en farm med malkekøer i Skåne. Det synes Tanne ikke er særlig sexet. Men der er det ved bror, at han er ekstremt charmerende. Altså, vi har kun enslydende beretninger om, at bror bare var så sød og sjov og munter og til stede. Og han kan godt lide Tanne, fordi hun er anderledes. Det må man give ham. Han har virkelig øje for hendes talent, og taler også tit om, at hun har det her kunstneriske talent, som han virkelig skatter. Og på en eller anden måde kommer der, hvad jeg vil påstå, er en slags fornuftshandel i spil. Vi kunne jo gifte os, siger han. Jo, måske. Så bliver jeg jo bare næse. Og han kommer ind i en familie med mange penge. Der er noget af det på spil. I hvert fald beslutter de sig for at skulle giftes til alles overraskelse. Men Tanne siger, jeg skal ud i den store vand. Jeg skal ikke have malkekøer i Skåne. Det er betingelse nummer et. Og det er jo så her, rejsen begynder. For det er det, jeg bruger fuldstændig med på. Vi skal ud i verden. De går til Onkel Åge. Onkel Åge er forretningsmand. Og han kan sagtens se en god mulighed. Gå ud, blive entreprenør, skabe et eller andet. Tag til Sibirien. Der er jo nylig sådan en handelsveje der, som er ved at åbne sig. Så det tænker de lidt på. Men så kommer han i tanke om, at jeg har en gummiplantage i Malaysia. Så hvad med, at I tager ned og bestyrer den her gummiplantage? Og det er de fuldstændig vilde med. Bror er helt op og kører over det. Og også har sagt flere gange i løbet af interviews her, jamen, det må man så forestille sig, var der kommet stor litteratur ud af første sætning. Jeg havde en gummiplantage i Malaysia. Men nu tager de så til over til onkel Mogens, fordi det er juletid, så de skal også lige besøge ham, og der hører de så, hvad han har at sige, den store lensgreve Mogens Friis, som var Lilham Dinesens fætter. Og han havde lige været i Britisk Østafrika, og han var fuldstændig beruset af naturen og af jagten af højlandet, og det her er det nye Eldorado, den sidste frontier, briterne forsøger nu at bosætte sig her. Der skal I tage ned. Hvis jeg var en ung mand, så ville jeg tage derned. Eller et ungt menneske, så vil jeg starte dernede. De går tilbage til onkel Åge, og han kan godt se, det er en god idé. Han har fingeren på pulsen. Han tænker fuldstændig økonomisk koldt. Der er rift om jorden dernede nu. Der er mange, der strømmer til. Næsten uanset, hvordan de klarer det, vi nu bygger op, så vil jordpriserne blive så meget mere værd, at det bliver en god forretning. Der har længe været en myte, der har baseret, at bruger... uden at familien vidste, bare tog ned og købte en kaffefarm, og hvilket skulle have købt en kvægfarm. Men vi ved nu fra de nye breve, at kaffe var faktisk inde i billedet helt fra starten. Det vidste man, at det var det nye guld, eller det blev der sagt. Ja. Ak og ve. Der kom en første verdenskrig. Der kom en stor depression i 1921. Så var der lige de her græshoppesværme, der havde med at komme, der var tørke. Så lå kaffefarmen en lille smule for højt. Ja, så var der 1929, stor krak. Og det er virkelig op ad bakke hele tiden. Og det kunne man virkelig have ondt, Karen Bliksen, at hun var forblevet direktør på en kaffefarm, der havde ligget lidt bedre. Fordi hun elskede det, og hun var dygtig til det. Vi har så bare ikke haft hendes bøger i dag formentlig, og vi har ikke siddet her sammen i dag, så måske var det meget godt for os, at hun ikke klarede sig. Nu vil jeg sådan prøve at runde af, fordi det er kun toppen af isbjerget, jeg har beskæftige mig med her. I kender jo rigtig mange af jer kender historien, det vil jeg også godt allerede understrege. Så er man Karen Blixen aficionado? Og dem er der nogen af her, har læst alle hendes breve, der er udgivet, og hører til de, der også har læst den seneste breve, så er der rigtig meget, man vil genfinde her. Og der er jo også velkendte elementer. Ægteskabet med bror går i stykker. Syfilis, det beskriver jeg meget, og meget tid på. Det er jo en kontroversiel historie. Men jeg er ikke et sekund i tvivl om, eller jeg ved, hun fik syfilis, det ved vi simpelthen fra lægejournalerne. Hun opdager, at bror er ganske travlt optaget med at være utro. Jeg synes, det billede, jeg kan vise af bror, er, at han faktisk i begyndelsen er en ret ihærdig farmer og gør sig umage og forsøger virkelig at få det her til at køre. Det her billede, man får i Out of Africa-filmen, passer ikke. Han kom ikke ned, og så blev han bare jæger. Der gik lang tid, før det faldt på jord, men han havde ikke økonomisk sans. Og ægteskabet går også efterhånden i opløsning, og der kommer en anden mand ind i spil, som jeg har haft stor fornøjelse med at finde nye billeder af. Dennis Finch-Hatton. Og hvis jeg har haft mere tid, vil jeg gerne have læst det afsnit i bogen her, hvor hun møder Dennis Finch-Hatton. For det er faktisk ret eventyrligt, at de sidder der på Mothaga Club en aften i april 1918. Men i stedet for vil jeg vise jer et billede, og I kan så ikke helt se det, hvor jeg sidder med, af denne prins Charming, det her åndrige menneske, som alle sagde, var det smukkeste menneske, den smukkeste mand, de havde mødt. Han kunne charmere alle. Modsat, bror var han ikke sådan en skørtejæger. Han var for fin, han var åndrig. Alle ville være venner med ham. Og I ved jo godt, hvordan han ser ud, ikke? I har set filmen Out of Africa. Men her fandt jeg faktisk jeg fik lavet et stillbillede af en film, hvor det britiske kongehus har frigivet nogle fantastiske gamle optagelser fra 1928, hvor Dennis er på safari med prinsen af Wales, som heller aldrig er, som først lige er kommet frem nu. Og der fik vi så lavet et stillbillede af den smukke Dennis Finch-Hatton. Det er svært for jer at se, men I kan se en pilskaldet mand, der sidder her. Han blev simpelthen, han gik jo altid med hat, fordi han ville skjule, at han var pilskaldet. Og man kan sige, på nogle af billederne, vi har af ham, der er også et andet. Det har været fremme før, men jeg tror, det er mindre velkendt. Jeg skal lige se, om jeg kan finde det. Vi har det henne. Der har vi et billede af ham med turban. Det her billede, I kan ikke så godt se det, men hvis man kigger rigtig, rigtig, rigtig godt efter i det her billede, så kan man se, at han har meget, meget dårlige tænder. De familien var simpelthen berygtet for at have de her dårlige tænder. Så der kan man sige, at jeg piller måske lidt glansen af ham, og alligevel er der ingen tvivl om, at han har været helt exceptionel, og jo var en mand, som ville lære sin egen og gå sin egne veje. Og han var også en far nummer to. Hun bliver jo hovedløst forelsket i ham. Det er hendes livs store affære. Den kommer jeg meget, eller kærlighedsforhold kommer jeg tæt på i bogen. Men han er også en omstrejfer. Han vil ikke lade sig omklamre. Og da hun er noget mere forelsket i ham, end han er i hende, bliver han lidt træt af det. Han siger, jeg kommer kun for sjov. Kun for pleasure. Og da hun vil noget mere, så er han ude af hendes liv. Det går ikke helt så hurtigt, men det kommer til at gå meget hurtigt, meget pludselig. Det var en overraskende over, han flytter. Og så har han en affære med en vis Baron Markham. Så er det så heldigt for Karen, at han styrter ned med sit fly. Det er heldigt, selvfølgelig kunne jeg overføre betydning, men fordi hun er selvfølgelig dybt, dybt ulykkelig. Hun mister hun ham virkelig, men han var ude af hendes liv på det tidspunkt. Når jeg siger, det er heldigt, så er det fordi, så kan hun ligesom skrive om ham, som hun vil, og vi får jo det her billede af den her elsker, hvor hun flyver i timevis over Kenya. Jeg har prøvet at kigge lidt efter søvnet. Det er, hun flyver med ham nogle ganske få gange, så er der et par minutter, 10 minutter op, og så lige til en gang helst og ned igen. Men hun har jo nu den her frihed, at hun kan fortælle sin version af historien, og han kan ikke modsige hende. Det er jo også det, den afrikanske farm jo på mange måder, det er stor litteratur, men det er altså ikke, der var en enkelt
lidt mavesur anmelder, der sagde, skal man få sandheden om Karen Blixen, så skal man læse Den afrikanske farm. Og det er rigtigt, der er en skønhed, og der er en poesi, og hun fanger et stykke Afrika på kornet, som alle Afrika kender, og siger, ja, sådan er Afrika. Men altså, man kan faktisk godt komme lidt tættere på sandheden. Det er i hvert fald det, jeg forsøger på. Og det synes jeg ikke gør historien mindre interessant. Tværtimod, den får mange, mange mere flere facetter. Og vi kan altså se, at det var relativt korte, små ture, hun havde med Dennis. Men det gør dem jo ikke mindre smukke og betydningsfulde. Vi skal ud af bogen. Jeg kunne have talt i et par timer til. Men jeg vil godt runde historien af, og den ender jo, altså, jeg er blevet citeret utrolig meget i medierne. Altså, det er sådan, at medierne jo tit sådan finder den samme ting, og så synes de, det er sjovt at citere det igen og igen. Og jeg er blevet citeret meget for at sige, Tanne, nu kan jeg ikke klare det mere. Og det er fordi, at det er faktisk undervejs i den her bog, var lige ved at holde op på et tidspunkt, fordi jeg synes, hun kunne være så strid og irriterende og forkælet og havde det med, mens farm var ved at gå rabundus lige at tage til Paris og handle ind for 250.000 kroner tøj og den slags. Og forlange sin mor, at hun her for Aarhus og Lund skulle skynde sig ned til København for at finde en rævepels, mens hun var i Paris, og hun småfrøs i Paris, så mor skulle altså i gang med den her rævepels. Og så kan hun være rigtig irriterende og meget, meget selvcentreret. Men jeg har overgivet mig. Jeg er blevet lidt småfrøsket i Tanne her, fordi hun er sej, hun er stærk, og hun har et stort hjerte, og hun kæmper en fantastisk kamp. Hun er modig. Men det hele går jo rabundus, det er smerteligt. Og i Den afrikanske farm, der beskriver hun, hvordan hun nu skal hjem. Og hun er jo trist og syg og svagelig. Og det sidste, hun ser, det er så en gang hils mod sydvest. Og så beskriver hun, hvordan de her store bjerge pludselig flader ud. Og der slutter på. Men det gør min ikke. Og nu får jeg lige afslutningen. Og så siger jeg tak for i dag, men der er skal lige være tålmodig, jeg kan nå det på 5 minutter, I får afslutningen her. Her slutter Karen Blixen fortællingen i Den afrikanske farm. Men opholdet i Afrika var ikke helt forbi endnu. Da hun var ankommet til Mombasa, fortsatte hun 50 km mod nord, hvor hun helt alene i nogle dage slog sig ned i et hus, der lå lige ved den brede, kridhvide, palmeomkransede sandstrand, ned til det turkisgrønne Indiske Ocean, med en formidabel udsigt ud over havet. Hun befandt sig i Takaungu, i Dennis' hus på hans grund. Hun havde aldrig været der sammen med ham, selvom hun i Den afrikanske farm får det til at lyde sådan. Men nærlæser man Karen Blixens tekst om besøget, ser man, at hun faktisk ikke nævner, at han var med hende. Det var han heller ikke. Det her var den sidste, og på så mange måder, den mest bevægende af alle hendes rejser i Afrika. Det var en pilgrimsrejse, hendes virkelige farvel til det hele, til de forgangne 17 år, og særligt til Dennis. At hun opholdt sig her, ved vi, fordi hun skrev et brev til onklen og fortalte, at hun besøgte stedet. Brevet er først kommet til offentlighedens kendskab i 2018. Det var som var Dennis atter hos hende her i Takaungu, hvor han havde drømt om en gang at slå sig ned her, hvor til hun havde håbet, at han ville tage hende med sig på en af sine flyveture. Nu var det hende, der i ånden førte ham hertil, og i tankerne lod hun dem opleve nogle aller sidste brændende nætter sammen i paradis. Vil du huske, at her var smukt? Og vi var lykkelige. Sådan havde hendes far, kaptajn Dinesen, sagt til sin unge brud, da han førte hende til Rungsedlund, og for første gang viste hende stedet, mens han måske anede, at denne historie ikke ville ende lykkeligt. Det samme kunne Tanne nu i et sidste farvel hviske til sin afdøde elsker og sin tabte verden. Uanset hvad der senere kom, så var vi lykkelige. Det var fuldmåne, mens jeg var i Takaungu. Og de strålende, tindrende netters skønhed var så fuldkommen, at hjertet gav sig under den. Man sov med dørene åbne ud mod det sølvglinsende hav. Den lejende, varme brise pustede vislende lidt løs sand ind over stengulvet. I nat kom en hel række arabiske dager forbi. De sejlede nær ved kysten og løb lydløst frem mod monsunen, som en række brune, klare skyggesejl over månen. Det var fuldmåne, også i virkeligheden. Det bekræfter kalenderen den 29. juli 1931, datoen hun skrev til onkel Åge, til onklen fra Takaungo. Hun satte aldrig sin fod på afrikansk jord igen. Farah, Juma og Tumbo fulgte hende ombord på SS Matola. Rejsen dertil var hendes afskedsgave til Tumbo. Han havde kunnet vælge mellem at få en ko eller komme med til Mombasa. Han valgte det sidste, men troede, at han skulle med hende hele vejen til Danmark. Skuffelsen hos en 10-årig dreng var enorm, da han opdagede, at det ikke var tilfældet. Tanne prøvede at trøste ham ved at fortælle, at han en skønne dag kunne komme og besøge hende i Danmark. Moders hjerte blødte for datteren. Hun ville gøre alt for at få hende til at føle sig velkommen og vel tilpas, når hun ankom til Rungstedlund. Lige inden Tannes afrejse skrev Moder: "Det vigtigste er, at du snart vil være i Europa, inden for rækkevidde af mine gamle arme." Tommy var taget til Marseille for at hente Tanne. Spændt betragtede han skibet, da det lagde til kaj. Passagererne myldrede fra borde. Først da skibet var næsten tømt, fik han øje på hende. Hun stod og støttede sig til reglingen. Han fik et chok. Han kunne først ikke genkende hende, som hun dog så ud. Hun var, som han i sine erindringer formulerede, som en fremmed, som skyggen af en kvinde, jeg engang havde kendt. Fortabt, bleg, redmager, febril og som en ond, ond vittighed mod en kvinde, der satte stil og fremtoning over alt, havde hun fået ål i strømperne. Hun var så frygtelig flov over det sidste. Tommy foreslog, at de gik ind i den nærmeste forretning lige om hjørnet for at købe hende nogle nye strømpebånd. Hun tænkte et øjeblik. Det var som om en pros gik op for hende. Nå ja, det kunne man jo gøre i den her del af verden. Et smil lyste op i hendes forpinte ansigt. Nu kunne Tommy genkende sin søster igen.
Meget, meget rørende, tror jeg godt, vi alle kan istemme. Tom har heldigvis lovet at komme igen snart og fortælle endnu mere om fotos og alt muligt andet. Det glæder vi os til, vi kan ikke vente. Nu er Tom har en kort stund for at signere. Tom har et digert program, så der bliver ikke så meget tid til det, men lidt har du lovet. Og vi sælger bøgerne i butikken med 20%. Og den smukke plakat med 40%. Og der er et glas og en lille frisk mundsmag til jer alle. Tak for i dag.
J'avais une ferme en Afrique, au pied des collines du Congo. J'avais une ferme en Afrique.
på det allermest spændende sted.
I dette øjeblik så Sherazade morgenrøden bryde frem, og hun afbrød sin fortælling og tav.
Carlen Blixen Museum præsenterer en film om Carlen Blixens liv og forestiller dig, at Carlen Blixens forfatterskab bliver skabt i inspiration af...
Sherazade, lyder hun, fortællelsen i tusind og en nats eventyr. Den unge kvinde, der var bestemt til at henrettes efter den gode konge, havde forlystet sig med. Men i stedet for at fortælle, kan hun sig til at fortælle en historie efter den anden, nat efter nat. Sådan forførte hun kongen, fortryllede ham og redde sit liv. Karen Blixen vedkendte sig slægtskabet med Sherazade. Hun skriver i Den Afrikanske Farm, at når Dennis Finch Hatton kom på besøg, ville han høre historien.
We should have a story. When I tell a story to my nieces at home, one of them always provides the first sentence.
Anything?
Absolutely anything.
En af Carl Blixens kortere historier er indlagt i fortællingen om søfloden over Nordlig.
I Egypten, i den store pyramides trekantede skygge, sagde Sankt Josef, mens æslet græssede, til den hellige jomfru. Åh, mit søde lille hjerte, kunne du ikke bare et øjeblik lukke øjnene og tænke dig, at jeg var den elever?
Karen Blixen fortæller kærlighedshistorier, men de er ikke sukkersøde. Heller ikke dem, der blev trykt i amerikanske dameblade. Tværtimod, det er grumme ting, der er på færd. Men de afleveres altid med et glimt i øjet, med humor og med lidenskab. For det er kønnenes kamp, der fortælles. Menneskenes instinkter, drifter og begær, deres sjæl og kroppen. Orson Welles indfangede den blixenske videnskab i filmatiseringen af den udødelige historie. En gammel købmand, Mr. Clay, har hørt en sømandsskrøle om, hvordan en rigmand hyrede en sømand til at besvare hans unge kone. Mr. Clay betaler en kvinde, Jean Moreau, og en sømand for i virkeligheden at spille rollerne, for på den måde at gøre historien sand. Men kærlighedshistorien bliver sand på en anden måde end den gamle antikta. Orson Welles spiller selv rollen som den overpotente Mr. Clay, der vil gøre vor herres kunststykke efter ved at udforme sin egen fantasis elskovsstykke i virkelighedens verden. Kunsten på godt og ondt er et genkommende tema i Blixens fortællinger. Babettes kogekunst er sat på billeder af Gabriel Axel, hvis Babettes gæstebud i 1988 vandt en Oscar som bedste udenlandske film. Blixen viser, at den store kunstner må betale en pris.
Den kom gennem verden et langt krig fra kunstnernes hjerte. Giv mig lejlighed til at lyse mit
bedste. Siger Babette, mens hun forstilles til marmor. Det guddommelige kunst og skæbne er ensomhed. Hele sit liv elskede Karen Blixen at fortælle historier. Barndommens og ungdommens venner måtte optræde i hendes historier under tiden ufrivilligt. På sine gamle dage iscenesatte hun sig selv som en af sine egne figurer, den gamle fortællerske.
I am a storyteller. I belong to an ancient tribe of either people.
who had two dogs in the yard, Jack Darrow and Longstreet, honestly hard working people of the real world, and who have sometimes succeeded in creating for them another kind of reality which they had lacked.
Karen Blixen beretter, hvordan hun på farmen i Afrika tyvstartede som forfatter, og hvordan de indfødte kom og stirrede forundret på hendes spisebord fyldt med bøger og papirer. Men det var først efter hun i 1931 var vendt hjem til Rungsted Lund, at hendes forfatterskab for alvor tog form i bøger. Sidenhen forklarer hun med det sædvanlige glimt i øjet, hvilket stof hendes fortællinger er gjort af. En gang, da hendes liv var på nulpunktet,
der lovede jeg djævlen min sjæl, og han lovede mig til gengæld, at alt, hvad jeg herefter oplevede, skulle blive til historie. Og det kan se, han har holdt sit løfte.
Her refererer hun til konkrete hændelser i livet, som har betinget den gennemgribende tabsfølelse i forfatterskabet. Tabet af faren, Wilhelm Wienesen, af hendes ungdomskærlighed, Hans von Blixen-Finneke, der ikke ville vide af hende, af ægteskabet med bror von Blixen, af Dennis Fenshallen, der styrtede ned med sin flymaskine, og af faren. Pakten med djævelen sikrede hende øjeblikkelig verdenssucces. Seven Gothic Tales udkom i USA i 1934 under pseudonymet Isaac Dinesen. Året efter i Danmark med titlen Syv fantastiske fortællinger i Karen Blixens egen oversættelse eller rettere omskrivning. I løbet af de følgende 25 år udkom de øvrige værker, der udgør hendes egentlige forfatterskab. Hele vejen igennem fulgte hun mønstret med første skrive historie på engelsk under pseudonymet Isaac Dinesen, og dernæst omskrive den til dansk. Hendes debutbog blev straks oversat til svensk, norsk, italiensk og tysk, og efterhånden er alle hendes værker oversat til alverdens sprog. I en radioudsendelse i 1951 fortæller Karen Blixen med koket selvdistance.
Isaac Dinesen sad og talte med en god ven, Stefan Gårder, og da de kom ind for at tale om de store amerikanske tilfredser, satte de Evening Post og Lady Postdame, der er 4 millioner læsere. Der er Isaac Dinesen, han kunne have løst Stefan med en historie til en anden. Hør til Sverre Gårder, det kan du ikke. Jeg vil vælge næste cigaretter med dig, og du aldrig får en af de to lærere til at tage ind i din historie. Og det vælgede de om. Men det lykkedes for Isaac Dinesen at få. Så satte de indskud for 4 lille bogdørende, der tager de 4 historier for at ringe i aften af den sidste.
Karen Blixens pagt med djævelen var lagt an på, at hendes egne oplevelser kunne omformes til kunst. Men hun evnede også at lytte til andre forfatteres oplevelser og gøre dem til sine egne. Ikke mindst brugte og misbrugte hun respektløse historier, motiver og figurer fra verdenslitteraturen og verdenskunsten. Bibelen og Koranen, Homer, Dante, Shakespeare, Heine, Kierkegaard, H.C. Andersen snakker med hele vejen igennem. Hvis man som læser begiver sig ind i det Blixenske bibliotek, så forundres og forvirres man. Horisonten udvider sig og beriger læsningen. Fortællingen Evengard var længe undervejs og udkom først efter Blixens død i 1962, som så ofte før i en kulørt amerikansk dameladsversion med titlen The Secret of Rosenberg. Evengard blev i 1982 filmatiseret af italiener Emilio Greco. Kunstneren og forføreren Wolfgang Cassot sætter sig for på sublim vis at forføre den unge Evengard. Meningen er, at hun skal vækkes erotisk, at hun skal hengive sig til sit inderste væsens kræfter. Tegnet skal være, at hun rødmer dybt, når hun ser maleriet af sig selv, nymfe, der bader i skovsø, som Cassot ligger på lur med, mens hun nøgen bader. Men det bliver Evengard, der i sidste ende lærer forføreren og kunstneren noget om det menneskelige væsens kræfter.
Er du i padre, du er fint?
Karen Blixen var selv en habil maler, der i sine unge år gik på malerskole i København. I Afrika malede hun blandt andet nogle af de indfødte, men de store malermestre indvirkede fundamentalt på hendes måde at se og opleve verden på, og på hendes måde at skrive på.
Når jeg, mens jeg har været ved at skrive en fortælling, er gået i stå, har jeg oftest følt, at det var en af malerkunstens mestre, som igen kunne sætte mig i gang. Malerkunsten har bestandigt for mig åbenbaret den virkelige verdens sande væsen. Jeg har inderligst følt og erkendt et lands særegne natur der, hvor den er blevet mig fortolket af en maler.
I Blixens forfatterskab refereres der ofte til den kristne forsoningslærer, Kristus, der døde på korset for vores sønders skyld. Det er et dogme, som Karen Blixen spiller igen og igen. På Sianerikaturné i 1959 fortalte hun en lille historie, der oprindeligt stod i debutbogen Seven Gothic Tales.
When on the first Wednesday after Easter, the Apostle Simon, called Peter, was walking in the streets of Jerusalem, so absorbed and lost in the idea of the resurrection that he did not know whether he was treading the pavement or if he carried a garlic in the air. He noticed in passing the temple that a man was standing by one of the pillars waiting for him. As my eyes met, the strange got set forth and attracted.
Mandens problem er, at han har mistet livslysten, og vinen smager ham ikke mere. Helt kontant vil han gerne købe noget af den vin, de drak til den sidste nadver. Han er en grum, men stolt røver, og ville gerne have stået til ansvar for sine gerninger på korset. Men en anden blev sat i hans sted, tog hans synder på sig, og dermed hans værdighed fra ham. Hjemme i Danmark fortalte Karen Blixen også historien til dansk tv. Den slutter sådan.
Dag, Charles. Eller du ikke vil dag. Så vokser du ikke helt aldrig til at tage til at skole forover i Jerusalem. Så ikke vokser vi dag. Aser vokser vi på i dag. Ikke et dag, du kan ikke smage dig i Jerusalem. Så vokser. Så vokser. Følge dig, du vokser dig. Fint vokser. Så vokser.
Karen Blixen afslutter en af sine fortællinger med et citat fra 1001 nat. De ord, hvormed Sjæl er sat morgen efter morgen afbrød sine fortællinger på det allermest spændende sted.
I dette øjeblik så Sjæl er sat morgen ud fra.
Tilbage hertil i 1931, så er det et meget mørkt tidspunkt i hendes liv. Udover at hun selvfølgelig måtte flytte fra farmen, som hun elskede meget højt, og hun havde jo håbet, hun skulle bo der resten af sit liv, så blev hun også meget syg med syfilis, mens hun var i Kenya. Og på det her tidspunkt, så er det noget, der virkelig tager på hende, og virkelig har sat sit præg, kan man sige. Men også lige inden hendes afrejse fra Kenya af, der dør Dennis Finchatten, hendes livs store kærlighed, tør jeg nok godt sige, i et flystyrt. Så det er en meget forvirret og nedtrykt kampviksen, der kommer hjem her til Bosted Lund. Og det er vigtigt for hende, ved hun, at finde ud af, hvad der nu skal ske i hendes liv, så hun ligesom kan holde fast i en mening med det hele. Så hun begynder at skrive, og nogle få år efter sin hjemkomst, så har hun så færdiggjort sin første bog, Syv Fantastiske Fortællinger. Den bliver dog først udgivet på engelsk, som måske ikke nogen af jer godt ved. Og det er fordi, at hun ikke kunne finde nogen, der ville udgive den herhjemme i Danmark på dansk. Så hvad hun gør, er via nogle så er det familieforbindelser, og, som er i USA og England, og under et mandligt pseudonym, så får hun udgivet først på engelsk, hvor det bliver et kæmpe succes. Og dernæst kan hun så udgive herhjemme, fordi lige pludselig så er det jo meget attraktivt, ikke? Men fordi at hun er blevet behandlet på den her måde, og hendes, hvad skal man sige, den bitterhed, hun føler omkring det, forståeligt nok vil jeg sige, så resten af sit liv, så udgiver hun først på engelsk, og dernæst på dansk. Og det er her i huset, hun skriver største delen af sin værk. Og når I kommer ind, så vil I den her del af huset finde mange af de gamle stuer, som stod ligesom dengang. Man finder hendes dagligstue, hendes spisestue, men også hendes skrivestue nede for enden af huset her. Og det var helt klart der, hun tilbragte mest tid, når hun var hjemme. Der var dog hernede det, der hedder den grønne stue, som var et gæsteværelse. Men det ville hun bruge som skrivestue, når vinteren kom. Fordi huset var så dårligt isoleret, så var det alt for koldt ud mod vandet. Så der ville hun rykke herned og skrive der i stedet. Nu skal jeg nok lade være med at snakke meget mere. Men jeg vil lige komme med en anbefaling her til slut. Fordi vi har, hvis man går igennem det første rum, man finder her, og bag de blå gardiner, en kortfilm på 10 minutter, som kører i ring. Og den er et meget fint sted at starte, synes jeg, fordi at man kommer til at se kampviksen, når man hører hende snakke, og det kan være en meget fin start, inden man kommer ud i resten af kampviksen. Ja, mange tak skal I have, for I gad at lytte til mig, og ja, jeg vil meget gerne lige prøve at se jeres billet, inden I kommer forbi, og så må I meget gerne se de her futter ud over jeres sko. First of all, I would like to welcome you here to Rungsted Lund. Now I will just quickly give you a bit of practical information as well as tell you a bit about the house and about Karen Blixen before you get to walk around on your own. When you get in, we have this basket with some sort of shoe covers we'd like you to put over before moving into the rest of the house, because the rooms, most of them down here at least, are as they were when Karen Blixen lived here. You'll find the dining room and the living room, and in there all of her furniture and her belongings are standing as they did when she lived here. So we also ask you to be a bit careful when walking around and to not touch anything, but if you would like to take pictures, you can do that.
Okay,
that's permitted.
Thank you. Yes. Fantastic.
Then at the moment we have a special exhibition upstairs. Before this year you couldn't even enter upstairs as part of the museum, but now you can. So up there you will find Karen Blixen's bedroom, as well as a small exhibition we have called the Nordic Norns, and it says much more up there about what that is. But because there's not a lot of room, you have to enter it by walking down through the house, and when you reach the last room there are a set of stairs down there, and then you can get up and then walk across and come down here again.
Okay.
So we sort of keep the same direction. All right, so that was all of the more practical
Thank you.
Stuff.
Thank you.
It's quite unique, what do you say, Karen Blixen's relationship to the house. Because she was born here in 1885, but she also died here in 1962. So it was only during her stay in Kenya from 1914 to 1931 that she didn't live in this house. And when she returns back home from Kenya, it is a very dark time in her life, because she, first of all, she thought she was going to stay in Kenya for the rest of her life at the coffee farm. But while she was there, she also got very ill, which was something that really sort of showed at this point in her life when she got back home, and it spent a lot of her energy sort of yes, handling all that and all the sort of the recovery. But also right before she left Kenya, Dennis Finch Hatton, the love of her life, died in a plane crash. So when she got back here, I think it's safe to say that she was quite depressed and confused. Most of all about what to do next in her life. So what she did was she started to write, which was something she did a lot when she was younger, in her early 20s. But because back then she didn't think she had a lot of potential, she didn't pursue it any further. But now she had discovered a lot more and lived a lot more, so now she actually had a lot of stories to tell. And so she started writing. And I think in 1933, so a few years after she came back home, she finished her first book. However, she had a very difficult time finding a publisher here in Denmark. That was mainly due to the fact that she was a female writer. So what she did to sort of work around this was she used some family connections they had in the United States and the United Kingdom. And then she published it in English there under a male pseudonym. And then it became a huge success. And then all of a sudden, many wanted to publish her here in Denmark. But because of this whole episode and how she was treated, she was very bitter about it, I would say. So for the rest of her life, she would first publish in English and then in Danish afterwards. And it is in this house that she wrote most of her works. And when you get in, and if you walk down through this part of the house, the very last room you'll find is her writing room, which is where she spent most of the time when she was at home.
And then we can go upstairs.
And then you can go upstairs, and in each room there are these pieces of paper, which says a lot more about each room that you're in. Now, I will not speak a whole lot more, but I will just give you a recommendation, because when you come in, if you walk to the left in this room, behind the blue curtains at the end, there is a short film. Now, it's in Danish, but it has English subtitles, and it's only around 10 minutes long. So I think that's a nice place to start if you'd like to.
And then I think the grave is in the garden, isn't it?
Exactly. So you can just walk around the house when you're done, and then you can walk up to the grave.
Okay, thank you.
Thank you.
Thank you.